Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ 44 օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի զեկույցը պատրաստ է։ Արդյոք իշխանության ներկայացուցիչները կարողացել են պարզել ում հրամանների հետևանքով է ջախջախիչ պարտություն կրել հայկական կողմը և ինչու էր պարտվող երկրի իշխանությունը 40 օր շարունակ հայտարարում, որ հաղթում են։ Հեցի արբիտրաժային գործում պետության շահերը պաշտպանող կառավարության ներկայացուցչից բացի փոխվեց նաև իրավաբանական ընկերությունը։ Թմրամիջոցների գործով ձերբակալվել է Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան նշանակված Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրը։ Կասկածելի ճանապարհով ձեռք բերված Սիլ Պլազայի շենքը կմնա իշխող ուժի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին, դատարանը նոր որոշում ունի հոգուտ գրզո Պլազայի։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անցած գիշեր փարաքարում ձերբակալվել է Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի նորանշանակ դեսպան Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրը, ոստիկանության տեղեկություններով նրավարած մեքենայի ուղևորը փախուստի է դիմել դեպքի վայրում, թողնելով զենք և ենթադրաբար թմրանյութեր մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Այսօր կայացած նիստի ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը որոշել է փոխել իրավաբանականային ընկերությունը, որ պետք է ներկայացներ գործադիրի շահերը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության շուրջ դատական զարգացումներում, բյուջետային $3 միլիոն Arnold & Porter տերի փոխարեն կհատկացվի Բոստոնում գործող Folihawk LLP ընկերությանը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառության ծավալները շարունակում են նվազել, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյայի խոսքով 2025 թվականի արդյունքներով հայ-ռուսական երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալները կարող են կազմել մոտ $6 միլիարդ 2024 թվականի $12 միլիարդ 400 միլիոնի համեմատ։ Անդրադառնալով օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոն տոնում կնքված համաձայնագրերին, Օվերչուկը նշել է, որ դրանք Մոսկվան դիտարկում է մեջբերում շատ զգուշավոր լավատեսությամբ։ Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերություններում խնդիրներ իրոք կան, սակայն ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հիմնարար հարաբերությունները և դրանց զարգացմանը նպաստելու փոխադարձ շահագրգռությունն ի վերջո կշտկեն ամեն ինչ։ Չինաստան կատարած այցի ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարելավումը կարող է մեկնարկել այդ երկրում պահվող 13 ռուսաստանցիների ազատ արձակմամբ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նա նաև նշել է, որ Մոսկվան ԵՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը արդարացված է համարում։ Ադրբեջանցի ակտիվիստ Բեհրուս Սամադովը հայտարարել է Վաղվանից բանտում հացադուլ սկսելու մտադրության մասին։ Այս մասին տեղեկացնում է BBC-ի ռուսական ծառայության Բաքվի թղթակիցը։ Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու կոչերով հայտնի Սամադովը հունիսին դատապարտվել էր 15 տարվա ազատազրկման պետական դավաճանության հոդվածով։ Լիսաբոնի ֆունիկուլերում տեղի ունեցած վթարի զոհերի թիվը հասել է 17-ի, այս մասին հայտնում է Պորտուգալիայի կառավարությունը, երկրում մեկօրյա սուք է հայտարարվել։ Փարիզում մեկնարկել է այսպես կոչված կամեցողների կոալիցիայի հերթական հավաքը, դրան մասնակցում են արևմտյան այն պետությունների ղեկավարները, որոնք հաստատակամ են Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը շարունակելու հարցում։ Հավաքին մասնակցում է նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է Ուկրաինայի արևելքում նոր առաջխաղացման մասին։ Ռուսական զորքերն ըստ գերատեսչության բարելավել են դիրքերը Զապորոժիայի մարզի ուղությամբ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Թմրամիջոցի գործով ձերբակալվել է ընդամենը մի քանի օր առաջ Միացյալ Նահանգներում դեսպան նշանակված Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրը, առավոտից լրատվամիջոցներում շրջանառվող այս լուրը ոստիկանությունն ի վերջո հաստատեց, բայց ակնարկելով, որ ԽՊԱ-ական պաշտոնյայի եղբոր մոտ հայտնաբերված ատրճանակն ու թմրանյութը նրա հետնում մեքենայում գտնված անձին էին պատկանում, որն էլ իբրև թե փախուստի է դիմել և այժմ փորձում են գտնել նրան։ Մամուլը միշտեր միանգամայն այլ պատկեր է ներկայացնում, ըստ հրապարակումների փախուստի է փորձել դիմել հենց դեսպանի եղբայրը։ Իշխող թիմում ակնհայտորեն խուսափում են պատմել կամ մեկնաբանել իրենց կուսակցի եղբոր մասնակցությամբ սկանդալը, ինչպես դա կանեին օրինակ ընդդիմադիրներից որևէ մեկի մերձավորի մոտ թմրամիջոց ու զենք հայտնաբերվելու դեպքում։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Երեք ձերբակալվել է վերջերս Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակված աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրը՝ Մկրտիչ Մկրտչյանը։ Ներքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը հայտնեց, որ երեք պարեկները Փարաքար համայնքում ստուգման նպատակով մեքենա են կանգնեցրել, բայց դրան հետևել է ուղևորի փախուստը, ով նաեւ ճանապարհին ատրճանակ եւ փոշի նման զանգված են ետել։ Մկրտիչ Մկրտչյանը եղել է մեքենայի ղեկին, զերփակալվել է եւ տեղափոխվել ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին։ Ըստ ոստիկանության Մկրտչյանի մոտ արգելված իսկ չի հայտնաբերվել։
Սեպտեմբերի 3-ին պարեկային ծառայության Արմավիրի մարզի գումարտակի ծառայողները Փարաքար ժամանակի Երևանյան փողոցում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են տրանսպորտային միջոց։ Այդ պահին ուղևորը դուրս եկել մեքենայից եւ դիմել փախուստի, ճանապարհին նետելով իր մոտ եղած իրերը՝ ատրճանակ եւ փոշենման զանգված։ Մեքենայի վարորդը հեղում ձերբակալվել է եւ տեղափոխվել համայնքային ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին։ Նրա անձնական խոզարկությամբ արգելված որևէ իր չի հայտնաբերվել։ Դեպքի հանգամանքներ ես պահին պարզվում են, ձեռնարկվում են միջոցառումներ փախուստի դիմաց անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։
Քննչական կոմիտեից հայտնեցին, որ դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ Ապորինի զենքի եւ Ապորինի թմրամիջոցների շրջանառության վերաբերյալ, կատարվում է նախաքննություն։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից դեռ մեկնաբանություն չի եղել, ԿՊԱ-ականներն այսօր կամ հրաժարվում էին մեկնաբանել կամ անհասանելի էին։ Միջադեպի մասին կարճ մեկնաբանություն տվեց միայն Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան նշանակված Նարեկ Մկրտչյանը, ով նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության արտաքին կապերի պատասխանատուն է։
Դեպքին տեղեկացել եմ ձեր նման մամուլից, Հայաստանում կլինի իմ եղբայրը, մյուսի եղբայրը, հայրը, բարեկամը եւ այլն, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, կգնա նախաքննություն, մեղավորները կբացահայտվեն, կլինի իմ եղբայրը, ով կլինի, վստահաբար պատասխանատվություն կգրեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ քաղաքական թիմին, իմ ազդեցությանը, ոչ իմ կարգավիճակ, ոչ իմ հանրային կարգավիճակը, ոչ ներկայիս պաշտոնը չի կարող որովհետեւ ազդեցություն կամ միջամտություն ունենալ։ Հետևաբար հետևեք գործընթացներին իրավական, ես էլ ձեր նման հետևելու եմ։
Արդյոք եղբորն առնչվող միջադեպ ազդեցություն կունենա իր դեռ չմեկնարկած դիվանագիտական կարիերայի վրա, հայտնի չէ, ոչ Մկրտչյանը, ոչ իշխանությունը այս հարցերին չեն անդրադառնում։
Այժմ այլ թեմաների անդրադառնանք, մասնավորապես հեցի գործով զարգացումներին։ Ընկերության արբիտրաժային գործում պետության շահերը պաշտպանող կառավարության ներկայացուցչից բացի փոխվեց նաև իրավաբանական թիմը։ Հարկատուների գրպանից 3,200,000 դոլարի դիմաց Փաշինյանի վիճահարույց նախաձեռնությունը միջազգային դատարանում պաշտպանելու համար ընտրված։ Ամերիկյան Arnold and Porter-ին կփոխարինի Foley Hogg իրավաբանական ընկերությունը, որն այս փոփոխության պատճառը ընկերությունն է հրաժարվել ստանձնել ԱՄԿ-հարույց գործի պաշտպանությունը, թե կառավարությունն ավելի հուսալի կամ գուցե էժան գնով պաշտպան է գտել, հայտնի չէ։ Այս շրջադարձը, հիշեցնենք, հաջորդում է վարչապետի աշխատակազմի միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեանի սկանդալային հրաժարականին։ Վերջինս պաշտոնանկարվեց հեցի վերաբերյալ Ստոկհոլմի արբիտրաժային դատարանի միջանկյալ որոշումը կատարել անհրաժեշտության մասին հայտարարությունից հետո մի դիրքորոշում, որը պարզվեց հակասում է վարչապետ Փաշինյանի ցանկությանը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մարամասնում։
Կառավարությունը որոշել է չհամագործակցել ամերիկյան Arnold and Porter փաստաբանական ընկերության հետ։ Երկու շաբաթ առաջ գործադիրը փակ դռների հետևում առանց հանրային քննարկման որոշել էր կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի ու նրա ընտանիքի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գործով արբիտրաժային հայցից պաշտպանվելու համար այդ ընկերությանը 3,2 միլիոն դոլար վճարել։ Այսօր դարձյալ առանց բաց քննարկման որոշել են այս ընկերության հետ չաշխատել ու նույն գումարը փոխանցել մեկ այլ ընկերության՝ Foley Hogg-ին։ Ստոկհոլմի արբիտրաժում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գործով պաշտպանվելու համար գործադիրն ինչու է որոշել փոխել փաստաբաններին, որ կողմի նախաձեռնությամբ է դադարեցվել համագործակցությունը։ Դեռ երկու շաբաթ առաջ կառավարությունը հիմնավորում էր, թե ինչու է ընտրությունը կանգառել ամերիկյան Arnold and Porter-ի վրա։ Վիճակագրություն էին ներկայացրել պետությունների շահերի պաշտպանության արբիտրաժային վարույթներով այս ընկերությունը վերջին 60 գործերից 53-ում հաղթել է։ Գուցե ամերիկացի փաստաբանները մտավախություն են ունեցել, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գործով հաղթանակի հասնել չի ստացվի և դրա համար են հրաժարվել Հայաստանի շահերը ներկայացնել։ Այս հարցի վերաբերյալ պարզաբանում չկա։ Անցնող ամիսների ընթացքում ազատությունը հայաստանցի մի շարք մասնագետների հետ է զրուցել։ Արբիտրաժում գործադիրի հաջողության շանսերը նրանք ցածր են գնահատում։ Փաստաբանական ընկերությունը փոխելու հիմնավորման տեքստում միայն գրել են, թե երկու շաբաթվա ընթացքում նոր հանգամանքներ են իհայտ եկել, շահերի բախման խնդիր կա, որն էլ խոչընդոտում է Arnold & Porter-ի հետ համագործակցությունը, ում շահերն են բախվում ու ինչպես։ Գործադիրը հավելյալ մեկնաբանություն չի տվել, միայն հայտնում են, որ նոր ընկերության առաջարկը որակապես չի զիջում նախորդին, և որ այժմ էլ Foley Hogue-ը Հայաստանի շահերի պաշտպանության համար մի շարք այլ գործերում է ներգրավված։ Բացի այդ, ըստ կառավարության, ընկերությունը համաձայնել է աշխատել նույն գնով, ինչ Arnold & Porter-ը։ Հրապարակված ամփոփաթերթից էլ պարզ է դառնում, ոչ մի գերատեսչություն փաստաբանական ընկերության փոփոխության մասին որևէ հարց, դիտողություն կամ մեկնաբանություն չի ունեցել։ Կառավարության նիստից հետո որոշման վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը, չմոտենալով լրագրողներին, մյուս կողմով հեռացավ։ Ազատությունը դիմել է նախարարություն, հարցնելով, թե որն է որոշման պատճառը։ Ասացին, հարցն իրենց տիրույթում չէ։ Foley Hogue նույնպես ամերիկյան ընկերություն է, գլխամասային գրասենյակը Բոստոնում է։ Կայքի գլխավոր էջում ընկերությունը տեղեկացնում է, պաշտպանել են Գամբիային, Լիխտենշտեյնին և մի շարք այլ երկրների։ Հայաստանի կառավարության հետ համագործակցության փորձ ունեն։ Արդարադատության միջազգային դատարանում Ադրբեջանի դեմ գործերով Հայաստանի շահերն են ներկայացրել։ Ստոկհոլմի արբիտրաժում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գործով Կարապետյաններից պաշտպանվելու համար փաստաբանական ընկերության փոփոխությունը հաջորդում է միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանի աղմկահարույց պաշտոնանկությանը։ Մեկնաբանելով հեցի բռնագանձման քայլերն արգելող նույն արբիտրաժի հուլիսին կայացրած հրատապ որոշումը, Դրմեյանը կարծիք էր հայտնել, թե այն ենթակա է պարտադիր կատարման։ Վարչապետ Փաշինյանն անցած շաբաթ իմացավ այդ մասին ու չթաքցրեց իր վրդովմունքը։
Կառավարությունը ես եմ, չի կարա որևէ մեկը իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունենա։ Ընդհանրապես կառավարությունում, եթե մարդիկ կան, որ իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունեն, հենց հիմա թող դիմում գրեն, շենքերից դուրս գան, եթե ոչ ես ինքս նրանց կհանեմ։
Փաշինյանի այս խոսքերից 24 ժամ էլ չանցած Լիպալի Դրմեյանը հեռացվեց աշխատանքից։
Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքը կրկին հաղթել է դատախազությանը, որը դատարանից պահանջում էր անվավեր ճանաչել մի գործարք, որով Երևանի ամենակենտրոնում գտնվող շենքի տարածքը վաճառվել էր Սուքյասյաններին։ Շենքը 90-ականներին էր ձեռք բերվել, ընդամենը $5,000, կասկածելի այս գործարքը հետքներ բաց է հայտել։ Անդիմադիրների ընկալմամբ թալանածը հետ բերելու վարչապետի խոստումը ջանցում է Փաշինյանի թիմակիցներին, Նայրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Գլխավոր դատախազությանն այդպես էլ չի հաջողվում պետությանը վերադարձնել մայրաքաղաքի ամենակենտրոնում գտնվող Սիլ Պլազայի շենքը։
Դուք ձեր տունը ինչի՞ չեք տալիս պետությանը, դեռ ես էլ Սիլ Պլազայի պես շենք այդ միակ ունեմ։
Իշխանական պատգամավորի Գրզո Պլազան այս անգամ էլ վերաքննիչ դատարանում է հաղթել։ Այսատյան նույնի մեջ է թողել առաջին դատարանի վճիռն ու հաստատել նույն պնդումը. Դատախազությունը բաց է թողել օրենքով 1 տարվա ժամկետը, այսինքն երբ տեղեկացել է խախտման մասին, ժամանակին չի դիմել դատարան, իսկ սա նշանակում է, որ գործը պետք է փակել առանց բովանդակային քննության, Սիլ Պլազան էլ թողնել Խաչատուր Սուքեսյանին։
Պարտվել է սովորական քաղաքացի, մնացած բոլորը շահել են։ Իշխանահաչոք հրեական գործերի խմբագիր օգնական Աննա Վարդապետյանը հաղթել է, որտեղ շեֆի աչքին էլ, իշխանական պատգամավորի աչքին էլ ինքը մաքուր է մնացել, հանգիստ կարող է իր պաշտոնը վայելել և շարունակել իշխանության պատվերով հրեական գործեր հարուցել։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամանուկյանը, որ հետևում է այս գործին, զարմացած չէ, այդպես էլ պիտի լիներ, ասում է ընդգծում։ Իշխանական պատգամավորի սեփականության դեմ այս գործով պարզապես հերթական իմիտացիան են անում, ցույց են տալիս, թե իբր աշխատում են։
Այսօր Հայաստանում գործում է հետևյալ իրավիճակը, իրավապահ համակարգի։ Շեֆի ասածը օրենք է, և շեֆի ասածը կաշվից դուրս գալով մինչևերս պետք է անեն, կամ եղած բացահայտումները պարտադրված իմիտացիա ստեղծեն այդ բացահայտումների շուրջ, ծածկադմփոց առնեն և վերջանա։
Ինչպես կարող է դատախազությունը իմանալ ժամկետները բաց թողնելու մասին։ Մանուկյանի կարծիքով իրավապահներն անգամ չէին էլ անդրադառնա այս թեմային, եթե չլինեին հետաքննող լրագրողները։
Պարտավոր է, որտեղ այն քննությունը, որը տարվել է, դատաքննություն պայմանական եմ ասում, դատաքննությունը տարվել ուղղակի ֆիկտիվ, որ վաղ իշխանությունը չմեղադրի։ Իշխանական որևէ այլ մեծ ահարուստ, այսինքն սա հետաքննության բացահայտումն է, իշխանության որևէ մեծ ահարուստ պաշտոնյայի հետ կապված որևէ քննություն տարվում է, մինչև մամուլում տևական ժամանակ հետաքննություն չլինի։
Հետքներ բացահայտել, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատուրյանը շենքը Սուքիասյաններին է փոխանցել շուկայականից էժան գնով ավելի քան $5,000. Հետքի այս բացահայտումից հետո էին իրավապահները քրեական գործ հարուցել, դատախազությունն էլ դիմել էր դատարան, որ չեղյալ համարվի գործարքն ու շենքը փոխանցվի հետ պետությանը։ Դատախազությունը շարունակում է պնդել, ժամկետ չի խախտել, ավելին գործարքն անվավեր ճանաչելու հիմքերի մասին 2023 թվականին է իմացել։
Հարասն 4-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ անձնաժողովի զեկույցը պատրաստ է եւ այն արդեն ուղարկվել է ազգային ժողովի նախագահին։ Ուսումնասիրության հեղինակները իշխանական պատգամավորները դեռ ամիսներ առաջ էին հայտարարում, թե սպասվում են աղմուկահարույց բացահայտումներ, որ զեկույցին հաջորդելու են բազմաթիվ քրեական գործեր։ Մինչ այդ պատերազմից 5 տարի անցել, հանրությունը չգիտի ինչ է տեղի ունեցել 44 օրերի ընթացքում, ում սխալ հրամանների հետևանքով հազարավորները զոհվեցին, հարյուրավորները անհետ կորան, պարտվեց Հայաստանն ու կորցրեց Արցախի կարևոր բնակավայրեր, դիրքեր, ճանապարհներ եւ ջախջախի չպարտությանը զուգահեռ ինչու էր Փաշինյանի կառավարությունը 40 օր շարունակ խոսում միայն հաղթանակի մասին, այդպես էլ պաշտոնապես չհաստատելով անգամ Հադրութի, Շուշիի հանձնումը։ Գրանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը.
44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ անձնաժողովը աշխատանք ավարտել է։ Զեկույցն ուղարկել են ազգային ժողովի նախագահին, որից հետո կորոշվի, երբ հրապարակվի։ Ենթադրվում է, որ առաջիկա նիստերից մեկում էլ կհրապարակեն, արդյոք ամբողջությամբ, թե զեկույցից որոշակի հատված կհանրայնացնեն, չեն հստակեցնում։ Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն ասաց, որոշել են մինչև հրապարակվելը ոչինչ չասել։ Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորած հանձնաժողովը պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրում է 3.5 տարի, այն ստեղծվեց 2022-ի փետրվարին, ու մի քանի անգամ երկարաձգվեց ժամկետը։ Պատերազմի ռազմական գործողությունների հանգամանքները ուսումնասիրող հանձնաժողովում միայն իշխանական պատգամավորներն էին։ Ընդդիմադիրները հրաժարվեցին մասնակցել, հիմնավորելով, թե պատերազմի շրջանում ղեկավարած իշխանությունը չի կարող օբյեկտիվ քննություն իրականացնել։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամանուկյանն այսօր էլ է պնդում, իրենց կասկածները հետագայում հաստատվեցին։
Ի սկզբանե 44-օրյա պատերազմի քննիչ անձնաժողովի ձևավորման ժամանակ մեր խմբակցությունը հանդես եկավ լրիվ այլ նախաձեռնությամբ, որովհետև մենք հասկանում ենք նվան, նուրբ և մեր ժողովրդի համար ճակատագրական հարցի քննություն չի կարող իրականացնել մի իշխանության մեծամասնության անձնաժողով, որը քննելու է այդ իշխանության գործողությունները։
2016-ի քառորյա պատերազմի քննիչ անձնաժողովի զեկույցին, որ դարձյալ Քոչարյանի գլխավորած անձնաժողովներ քննում, Գեղամանուկյանը ծանոթացել է ու ենթադրում է, ինչ կլինի նաև այս մեկում։
Սրան ծանոթ չեմ, ենթադրում եմ, որ նույն քաղաքականացված զեկույցն է Նիկոլ Փաշինյանի եւ այս իշխանության գործողությունները ուղղակի սպիտակեցնելու համար։ Մեղավորներ կկարգվեն եւ այդ մեղավորները կլինեն այս իշխանությունների դուրս։ Իսկ սկզբանե ենք ասում, որ սա փորձելու են զինվորականների գլխին կոտրել, անհատական թիրախներ դարձնել։
Եվ չնայած ընդդիմադիրների բոյկոտին, իշխանականները շարունակեցին քննել Փաշինյանի կառավարման օրոք տեղի ունեցած պատերազմի հանգամանքները, պատճառներն ու հետևանքները։ Անդրանիկ Քոչարյանն ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե քննում են նաև Շուշիի անկման հարցը։ Զեկույցին հետևելու են հազարավոր քրեական գործեր, անցած տարի վստահեցնում էր Քոչարյանը։ Այս հանձնաժողովում հարցաքննել են բազմաթիվ պաշտոնյաների։ Հանձնաժողովի հարցերին պատասխանել են վարչապետ Փաշինյանը, պատերազմի օրերին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետոնի Գասպարյանը, շտաբի գործող ղեկավար Էդվարդ Ասրյանը, արտաքին գործերի նախկին նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, պատերազմի օրերին գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը հրապարակայնորեն հրաժարվեց մասնակցել Քոչարյանի ղեկավարած հանձնաժողովի հարցաքննությանը։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը տարիներ շարունակ ուսումնասիրած բրիտանացի քաղաքագետ Թոմ Դևալի հետ ենք զրուցել եւ հարցրել, արդյոք Հայաստանի իշխանությունների պես ինքն էլ է կարծում, որ խաղաղություն է հաստատվել Ադրբեջանի հետ, որ Ալիևի վարչակազմն էլ նույնքան բայրացկամությամբ համաձայնելու ապաշրջափակել տարածաշրջանի կապուղիները եւ ի վերջո ինչ սպասել Սունիքով անցնող ճանապարհի շուրջ պայմանավորվածություններից։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել քաղաքագետի հետ։
Դուք երկար տարիներ ուսումնասիրում եք հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։ Կանեիք պնդում, որ իսկապես հաստատվել է խաղաղություն, ինչպես դա անում են Երևանում, Բաքվում եւ Վաշինգտոնում։
Not yet, I think is the answer.
Դեռ ոչ, կարծում եմ, որ սա է պատասխանը, բայց խաղաղությունը իհարկե հնարավոր է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն ավելի հասանելի է Վաշինգտոնյան հանդիպման շնորհիվ, որը խորհրդանշական նշանակություն ուներ, եթե ավելին չասենք։ Բայց ակնհայտ է, որ կան շատ քայլեր նախքան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիր կկնքվի, եւ նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև, որի մասին չի նշվել Վաշինգտոնում։ Եվ իհարկե սա մի տարածաշրջան է, որտեղ լինում են քաղաքական դժվարություններ, քաղաքական անկայունության դրսևորումներ։ Հաջորդ տարի Հայաստանում նախատեսված են ընտրություններ, այնպես որ կարծում եմ, որ խաղաղությունը տեսանելի է, բայց պետք է արվի շատ ավելի շատ աշխատանք։
By signing this agreement is the United
Այսօք Միացյալ Նահանգները այս ստորագրությամբ տալիս է անվտանգության ինչ որ երաշխիքներ։ Նախագահ Թրամփն ասում է, խնդիրներ ունենաք, ինձ զանգեք։
Sure, well I think that is
Անշուշտ, դե կարծում եմ, որ դրա երաշխիքն այն է, որ Սյունիքի ու Զանգեզուրի միջոցով այս նոր երթուղին կրելու է Թրամփի անունը։ Կարծում եմ, որ երկու կողմերն էլ միտումնավոր գնացին այդ քայլին, որ Դոնալդ Թրամփը անձամբ ներգրաված լինի այս երթուղում։ Դեռ 2021 թվականից ի վեր հիմնական բանակցողը եղել է Ռուսաստանը, Եռակողմ միջկառավարական հանձնաժողովի շրջանակներում։ Եվ իհարկե հրադադարի շուրջ 2020 թվականի նոյեմբերի հայտարարությունը, որի 9-րդ հոդվածում ասվում է, որ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը կհսկի այս ճանապարհը, այս երթուղին դեպի Նախիջևան։ Կարծում եմ, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում փոխվել է այն, որ երկու կողմերն էլ համաձայնության եկան, որ նրանք ցանկանում են մերժել Ռուսաստանի ծրագիրը, Ռուսաստանի միջնորդությունը եւ անվտանգության առաջարկը։ Եվ ոչ մեկն էլ չի ուզում Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող երթուղի։ Եվ սա, կարծում եմ, արագացրեց Թրամփի վարչակազմի միջամտությունը։ Այդ իմաստով, կարծում եմ, Թրամփի բախտը բերեց։
Այժմ պետական ապարատի կադրային փոփոխությունների մասին ԿՊԱ-ական պատգամավոր Արեմ Մկրտչյանը նշանակվեց Լորու Մարսպետ։ Վերջինս հիշեցնենք, 2022-ին փորձում էր ընտրվել Ալավերդի համայնքի ղեկավար, սակայն պարտվեց անդիմությանը եւ այժմ հայրենի վայրերը վերադառնում որպես Լորու Մարսպետ։ Կայնե Սիմոնյանն է մարմասնում։
Քաղաքացական պայմանագրի արդեն նախկին պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը Լոռու նոր մարզպետն է։ Կառավարության այսօրվա որոշումից հետո նա խոստացավ ջանք չխնայել երազանքների Հայաստանի ու Լոռու մարզի կերտման գործում։
Ես էլ շնորհակալություն եմ հայտնում վարչապետին, եթե ես վստահության համար ջանք չեմ խնայի մեր երազանքների Հայաստանի Հանրապետության եւ մասնավորապես Լոռու մարզի կերտման գործում իմ ներդրում ունենալու հարցում։ Շնորհակալ եմ։
Նորանշանակ Արեն Մկրտչյանն այսօր լրագրողներին ասել է, շտապում է մարզպետարան, ինչ օրակարգով նա կգնա իր նոր աշխատասենյակ Վանաձորում քաղաքական փոփոխությունների հետ կապված հարցերը բաց են։ Կփոխվի արդյոք համայնքապետի պաշտոնակատարը, ում ավելի քան 3 տարի առաջ վարչապետն է նշանակել։ Արտահերտ ընտրություններ տեղի կունենան այստեղ, թե արդեն հաջորդ տարի հերթական ընտրությունների ժամկետին կհասնեն։ Նորանշանակ մարզպետն այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ այս քաղաքական հարցերից չի խոսել։
Շատ կան, աշխատելու մեծ դաշտ կա, բնականաբար այսօր հիմա շտապում եմ Վանաձոր մարզպետարան ու սկսենք արդեն բուն աշխատանքային գործընթացները, աղետի գոտուց սկսած մինչև բոլոր համայնքներում իրականացվող աշխատանքներ ահռելի աշխատելու դաշտ կա, ավելի դետալային առաջիկայում խոսելու հնարավորություն կունենա։
Արեն Մկրտչյանը հեղափոխության ակտիվիստներից է։ Պատգամավոր ընտրվելուց հետո 2022-ին փորձեց նվաճել Ալավերդի համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, բայց պարտվեց ընդդիմությանը, հրաժարվեց ավականու մանդատից ու վերադարձավ խորհրդարան։ Մեկ տարի հետո քաղաքացական պայմանագիրն անվստահության բավականին աղմկալի գործընթացի միջոցով Ալավերդիում իշխանություն հաստատեց, բայց համայնքապետ դարձավ արդեն ուրիշը՝ Դավիթ Ղումաշյանը նույն կուսակցությունից։ Դրանից հետո Մկրտչյանն ավելի հաճախ էր լինում Ալավերդիում, ներկայացնում պետական ու համայնքային միջոցներով իրականացվող ծրագրերը։
Այդ աշխատանքները, որ արվում են, դա կառավարության եւ մեր քաղաքական թիմի ջանքերն են, դա հեղափոխության արգացիքներն են եւ դա բոլորիս հաջողություններն են։ Արժանինքները գնահատել է վարչապետը, որոշումը կայացրել է վարչապետը, նշանակումը կատարել է վարչապետը։
Մկրտչյանը լոռու 5-րդ մարզպետն է հեղափոխությունից ի վեր։ Յուրաքանչյուր նշանակման ժամանակ նրա անունն էր հնչում, որպես հավանական թեկնածու, բայց ամեն անգամ ուրիշներն էին նշանակվում։ 3 ամիս առաջ Արամ Ղազարյանը մարզպետի պաշտոնը թողեց ու նշանակվեց Հայաստանի ոստիկանապետ։ Մկրտչյանի անունը կրկին թեկնածուների շարքում էր։ Անցած շաբաթ Փաշինյանն ի վերջո հայտարարեց նրա նշանակման մտադրության մասին։ Խորհրդարանում Մկրտչյանին կփոխարինի վանաձորցի Վանիկ Օհանյանը, նա ատամնաբույժ է 2018-ից քաղաքականության մեջ, նախ պատգամավոր դարձավ, հետո ընդամենը 1 ամսով Վանաձորի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակվեց, 2021-ից էլ Վանաձորի ավականու անդամ է իշխանականների ցուցակով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ուկրաինական զարգացումների մասին նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, որ վերջին շաբաթներին գրեթե ամեն օր խոսում է Պուտինի հետ հանդիպելու և դեմ արդեմ բանակցելու անհրաժեշտության մասին, անընդունելի է համարում Մոսկվայում նման հանդիպում անցկացնելու Ռուսաստանի առաջնորդի հրավերը։ Երեկ Պուտինն ասել է, եթե Զելենսկին պատրաստ է և ցանկանում է դեմ արդեմ հանդիպում ունենալ, ապա կարող է այցելել Մոսկվա ցանկացած պահի, ցանկացած վայրում, բայց ոչ Ուկրաինայի դեմ ավելի քան 3 տարի արյունալի պատերազմող երկրում, արձագանքում է պաշտոնական Կիևը, Սասուն Խաչատրյանն է շարունակում։
Մոսկվայում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների բանակցություններ անցկացնելու Վլադիմիր Պուտինի առաջարկն անընդունելի է, հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։ Անդրեյ Սիբիգան հայտնել է, առնվազն 7 երկիր պատրաստ է հյուրընկալել այդ հանդիպումը։ Վլադիմիր Զելենսկին էլ պատրաստ է հանդիպել ցանկացած պահի, սակայն ոչ Մոսկվայում։ Պուտինը շարունակում է խաղեր խաղալ բոլորի հետ, դիտմամբ անընդունելի առաջարկներ անելով սոցցանցում գրել է նախարարը։ ԱՄՆ նախագահն իր հերթին CBS News-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ շարունակում է հավատալի մնալ խաղաղության ջանքերին, սակայն Պուտինն ու Զելենսկին ըստ նրա դեռ պատրաստ չեն հանդիպման։ Թրամփը խոստովանել է, ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորումը շատ ավելի բարդ է, քան մյուսները, որոնց կարգավորմանը մասնակցել է։ Սպիտակ տանը ճեպազրույցի ժամանակ էլ ԱՄՆ նախագահն ասել է, առաջիկայում կխոսի Պուտինի հետ, թեև իր ասելիքն արդեն ասել է և սպասում է նրա որոշմանը։
Ես որևէ ուղերձ չունեմ նախագահ Պուտինին, նա գիտի, թե ինչ դիրք որոշում ունեմ և այսպես թե այնպես որոշում կկայացնի։ Ինչ է լինի նրա որոշումը, մենք կամ գոհ կլինենք, կամ դժգոհ, ու եթե դժգոհ լինենք, ապա հետևանքներ կլինեն։
Այսօր Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի նախագահությամբ տեղի կունենա Ուկրաինային աջակցել կամեցողների կոալիցիայի հիբրիդային հանդիպումը, քննարկելու թե անվտանգության ինչ երաշխիքներ կարող են Ուկրաինային տրամադրել պատերազմի ավարտից հետո։ Քննարկումից հետո եվրոպացի առաջնորդները հեռախոսազրույց կունենան ԱՄՆ նախագահի հետ, ապա հանդես կգան մամուլի ասուլիսով։ Ուկրաինայի նախագահը քննարկմանը կմասնակցի անձամբ և 3 արդեն ժամանել է Փարիզ հանդիպել նախագահ Մակրոնի հետ։ Հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսին Մակրոնը հայտարարել է, Եվրոպան պատրաստ է անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել խաղաղության հաստատումից հետո։
Nous sommes prêts, nous européens, à apporter les garanties de sécurité.
Մենք եվրոպացիներս պատրաստ ենք Ուկրաինային եւ ուկրաինացի ժողովրդին անվտանգության երաշխիքներ առաջարկել այն օրը, երբ խաղաղության համաձայնագիր կստորագրվի։ Նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտված են, այժմ դա կստանա քաղաքական աջակցություն, ինչը մեզ հնարավորություն է տալիս գործել ամուր եւ վստահելի ձևով։
De manière solide et nous reviendrons vers vous demain.
Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին ասել է, որ առ այսօր Ռուսաստանից չեն ստացել որևէ ազդակ, որ իսկապես ցանկանում է ավարտել պատերազմը։ Վլադիմիր Զելենսկին վստահ է, Ուկրաինայի եւ նրա դաշնակիցների միասնությունը հնարավորություն կտա մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի վրա եւ ստիպել զիջումների գնալ։
Համոզված եմ, որ մեր միասնությունը կօգնի մեծացնել Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումը, այս բարդ հարցի դիվանագիտական լուծման ուղղությամբ շարժվելու համար, ինչը չափազանց կարևոր է Ուկրաինայում ու Եվրոպայում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար։
Такого складного питання.
Bloomberg-ը գրում է, որ եվրոպացի առաջնորդները հավանաբար կփորձեն ԱՄՆ-ին համոզել, որ կոնկրետ պարտավորություններ ստանձնի անվտանգության երաշխիքների առումով եւ խստացնի Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները, քանզի Պուտինը ըստ ամենայնի մոտ ապագայում չի հանդիպի Զելենսկիի հետ։ Euronews-ը իր աղբյուրների հղումով հայտնում է, որ եվրոպացիները նախատեսում են առաջարկել անվտանգության 3 հիմնական երաշխիք, այդ թվում ցամաքում անվտանգություն երաշխավորող ուժեր, օթում պարեկային եւ ծովում ականաձերծում իրականացնող ուժեր։ Մեծ Բրիտանիան հայտարարել է, որ ռուսական սառեցված ակտիվների հաշվին այս տարի մոտ 1.3 միլիարդ դոլարի զենք է տրամադրել Ուկրաինային։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը պատասխանել է, որ ռուսական ակտիվների ցանկացած անօրինական բռնագրավման Մոսկվան կպատասխանի Մեծ Բրիտանիայի ակտիվները բռնագրավելով։ Դմիտրի Մեդվեդևը շեշտել է, քանզի սառեցված միջոցները հնարավոր չէ դատարանով վերադարձնել, Ռուսաստանին այլ բան չի մնում, քան ուկրաինական ավելի շատ տարած գրավել։ Այս ընթացքում ռուսական զինուժը շարունակել է հարվածներն ուկրաինական մի քանի շրջանի կանտուժացներ եւ ավելացություններ։ Կոնստանտինովկայում կա 9 զոհ, 7 վիրավոր։ Ռուսական զինուժը հայտնել է, որ եւս մեկ բնակավայր է վերցրել Զապորոժիայում։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Ռոստովին եւ այլ շրջանների։ Գիշերը կասեցվել է Վոլգոգրադի եւ Սոչիի օդանավակայանների աշխատանքը։
Կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկում, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։